dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Is nostra.